Samazinātā PVN likme grāmatu un preses izdevumiem tika daļēji atņemta iepriekšējā finanšu krīzē 2009. Gadā, kad no 5% to palielināja uz 12%. Latvijas grāmatizdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja Renāte Punka teica, ka pirms 2,5 gadiem nozares statistikas dati bija jau satraucoši. Sāka strauji sarukt jauno nosaukumu skaits, kā arī vidējie metieni valstī, un bija skaidrs, ka nozarei trūkst apgrozāmo līdzekļu radošu ideju realizācijai, un par PVN likmes samazināšanu līdz 5% jāsāk runāt skaļāk un uzstājīgāk. Renāte Punka ir pārliecināta, ka no tā iegūs visa sabiedrība.
Jo mazāk šī pievienotās vērtības likme grāmatai, jo, protams, cena veikalā šai kultūras precei ir salīdzinoši zemāka. Protams, arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz dažādiem biblioteku iepirkumiem, piešķīrumiem un tādām lietām, tas nozīmē, ka par konkrēto pašvaldības vai valsts budžetā atvēlēto summu kopumā var iegādāties vairāk grāmatu.
Otrs pozitīvais iegums parādās apgrozāmie līdzekļi, kurus ieguldīt jaunos projektos.
Man ar skumjām jāsaka, droši vien daļu tā ieguvuma apēdīs papīra un drukas krīze Eiropā, bet no otras puses labā ziņa ir tāda, ka to tomēr patērētājs uz jauniem projektiem jutīs mazāk nekā tad, ja saglabāsies būtnējā līmenī. Un, protams, runājot par grāmatām, kas būs iznākušas un parādīšās tirgu līdz gada beigām, automātiski tā tad, ja cena viņām veiklā bija summa X, tad par šo te likmes starpību viņa pazemināsies.
Latvijas preses izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks Gunters Līcis uzsver, ka izdevējiem līdz ar pazeminātās PVN likmes ieviešanu situācijā, kad izdevumi pieaug, nodokļu un dažādu izmaksu sloks kļūst smagāks, ir iespēja to kaut nedaudz kompensēt. Savukārt patērētājs var sagaidīt, ka preses izdevumiem cena nepieaugs.
Ja mēs paskatāmies tirgū, tad šobrīd visu pakalpojumu cenas nemitīgi aug, un tās ir cenas, kuras tieši attiecās uz ražotāju tiešajām izmaksām. Tās ir enerģijas, cenu pieaugums, degviela, elektrība un tā tālāk gāze. Ja mēs paskatāmies tādā griezienā, tad šis te samazinājums ļaus mums netaisīt tik lielu soli cenu kāpumā.
Faktu, ka preses izdevumi lētāk nekļūs, apliecina arī izdevniecības Rīgas Viļņi valdes priekšsēdētāja Aijas Šmidra. Viens no iemesliem ir tas, ka abonēšanas kampaņa jau notiek un nauda, kuru izdevēji ieņem šogad, ir ar iepriekšējo nodokļa likmi.
Cenas mediju produktiem nekritīsies. Vāka cenas, jo no nākošā gada par 10% palielinās tipogrāfija izmaksas, pasaulē papīrs kļūs dārgāk. Pie šīs nodokļu izmaiņas es ceru, ka žurnāli un avīzes nekļūs dārgāki, ka šī likme sabalansēs.
Arī bērnu grāmatu izdevniecības liels un masa vadītāja Alīsa Nīgala prognozē, ka samazinātais PVN pozitīvi ietekmēs grāmatniecības nozari, jo tas ir tieši atbalsta instruments izdevējiem.
Tas samazina izdevēju. Izmaksas tas nesamazinās gala cenu, to droši vien ir svarīgi arī saprast grāmatu lasītājiem, ka tas nav instruments, lai padarītu lētāku cenu veiklā, lai gan, protams, tām grāmatām, kas šobrīd ir tirdzniecībā, cena kritīsies par attiecīgi 7%, bet kopumā tas drīzāk ir instruments, kas ļoti ir gaidīts tāpēc, ka mums ir mazs grāmatu tirgus, jo mēs esam maza valsts un ar mazu valodu, un šāda zemākā PVN likme ļauj mums šo grāmatu tirgu attīstīt un uzturēt vispār.
Lai būtu grāmatas latviešu valodā un tās būtu kvalitatīvas. Linda Zalāne, Latvijas radio.